Kaixo, ongi etorriak berriro, Oiaso Museoak antolatutako podcastera. Podcast hau, indusketa guztien gainetik, bueno, Kutxa Fundazioaren laguntzarekin jarri dugu martxan. Eta gaur gurekin daukagu, bueno, gurekin ja hainbat aldez parte hartu duen kide bat, Jokin Lanz. Bai, esan bezala Baskoietan, kaixo Jokin, Baskoietan, bueno, experto handia duguna.
Bueno, bueno.
Eta gaur uste dut bitxikeri arkeologiko bat iburuz datorrela hitza egitera, ez da?
Bai, hori da. Bueno, arkeologikoa, bueno, gutxi gora bera, bai? Azparneko inskripzio erromatarra hitz egitera.
Horea, pieza bitxi bat.
Hori da.
Bai, pieza bitxi bat iburuz.
Bai, agian batzuek ezagutuko duzu, ez dakit Azparnerria dakizunun dagoen. Leire, zu bakizun dagoen Azparne?
Uf, ni pentsa ondarrotarra naizela, emendi gurrutikoa.
bueno, ba, bitu, Azparne Lapurdin dago.
Ah, bale.
Lapurdi barnealdean.
Bai.
Eta bertan, noizbait bertaratzen bazarete, herri politia da, bertaratzen bazarete, Elizako atarian, ez da behar Elizara sartzea, lasai, Elizako atarian, inskripzio badago, paretan,
bai?
Eta inskripzio hori topatu omen zuten bertan 17. mendean.
Ara.
Testuinguru arkeologiko gabe, pena bada.
Bai.
Bai, bai topatu direla Azparne inguruan horrelako altxortxoak, bai, holako ba, diru, barkatu txampone, estalitako txamponak eta zeramika batzuk. Bai. Baina inskripzionek ez zuen testuinguru arkeologikorik. Eta inskripzio hau nahiko berezia da. Nahiko berezia da, ba, noski ez dauzkagulako asko Euskal Herri ezean, eta, bueno, ba, bere edukiagatik baita ere. Bueno, esan beharra da, inskripzio botibo bat dela, bai? Inskripzio gehienak funerarioak edo botiboa dira, bai? Eta botiboa zesan nahi du, batira, erromatarren kasuan oso ohikoa zen, zea, ba, jainko sei, eskertzea, ba, horrelako, zerbait ez, bereintzat,
ba,
erronka bat suposatu dut zuen zerbait ez,
bai,
edo
bai.
Eskertu hori, zea, lortu dutelako, bai. Edo lortu baino lehen, ba, horren, zea.
Bai, azken bultzadatxo bat emateko,
bai, hori da,
bai.
Eta, bueno, ba, kasu honetan, Berus izeneko gizon batek,
bai.
Eskertzen dio, Paguseko, Geniusari,
bai.
Ara bat, ba, nolabait adiraziz, ba, sanu bueltatu dela, ba, erromatik, bai?
Ara bat zer da, aldaretxo bat moduko?
Hori da, aldaretxo bat, bai. Bai. Bueno, guazen parteka, ze da Genius bat eta ze da Pagus bat.
Hoi da,
ba, bitu, Pagus bada, erromatar lurraldeak, probintzika antolatzen ziren,
bai.
Eta probintzia hauek aldi berean, antolatzen ziren kibitatesetan, bai? Hiriguneetan. Hirigune hauek, aldi berean zeuden barruti administratibo txikiagoetan antolaturik.
Bai.
Bai? Pagus, pluralean pagi, zen hoietako distrituetako bat. Bai?
Bai.
Nolabait izan zen, ba, landa uzo bat edo lako zehozer. Eta Geniusa zer da? Ba, Geniusa da divinitate bat. Ba,
ah,
nolabait, Pagusaren ba, babeslea edo izanen zena. Bai? Oso ekoa zen, ba, kibitatesek, bueno, baita ere olako eskualdeek eta bazituzten jainkosa babesleak, bai?
Bai.
Eta, bueno, ba, kasu honetan, esan bezala, bertako Paguseko jainko edo divinitateari, zer eskaintzen dio, ba, inskripzio, bai? Zer dio inskripzioan? Bueno, ba, esaten du, Beronek, Berus, bai, latinez, hainbat kargu bete zituela, oso ikua zen erbai inskripzioetan, beren kurrikuluma jartzea, ez? Nola baita ostentaziorako jendeak ikus dezan ze importanteak ziren. Eta, bueno, ba, ikusten dugu, ba, zenbait kargu bete zituela aldez aurretikan, bai? Kargu, ba, administratibo, erlijiosoak, nahiko ohikoak, baina, tira, ugari dira, eta horrek erakusten dugu, ba, pertsona importante bat zela. Kargua dira Flamen,
bai.
Dunbir, Kuestor, eta magister pagi, bai? Paguseko, ba, magisterra edo administrari nagusia edo.
Ostras,
bai?
Pertsona garrantzitsua.
Bai, pertsona importantea bat zen. Gainera, jakinda Azparne inguruan ezer gutxi topatu dela arkeologikoki iturri datzik ere ez diote deus,
bai.
Ia deus. Pertsona importante bat izanen zen, bai? Eta, bueno, ba, baita ere adirazten zaigu, Erromara joan zela, bueno, urps dio, baina urps, bueno, gero gaztelaniaz urbe bezala agertzen dena, Erroma bezala identifikatzen da, bai, garaionetan, hitza, badirudi, enbaixada bat burutu zuela, Erromara, gauza nahiko berezi bat edo ez oso komuna eskatzeko. Seiungere galos, hau da, noben populitarrek bidali zuten,
bai?
Galiarren gandik banaketa eskatzeko. Ez dago ziur zer eskatzen zen. Eta, bueno, asko idatzi da honen inguruan. Bueno, tira, badirudi,
bai?
Lurraldean, bai, odezea, Pirinio iparraldean gauden, kasu enta Lapurdin, badirudi, erromatar konkista burutu zenean, bertan akitaniarrak bizi zirela.
Bai.
Akitaniarrak, bueno, bertan ba, Cesarrek, Estrabonek diote bere hegoaldeko bizilagunekin, ba nolabait harreman gehiago edo antzekotasun gehiago zituztela galiarrekin baino.
Bai.
Bai? Gainera akitaniarren artean topatu dira antzinako euskerako aztarnak eta bar eta bar. Bueno, tira. Akitaniarroek biltzen ziren Pirinio eta Garona artean, eskualde horretan, bai? Eta, bueno, ba behin erromatar konkista emanda, Akitaniako probintzia ezarri zenean, Akitaniako probintzian sartu zituzten ere bai, Garona eta Loire ibaien arteko galiarrak.
Vale.
Haunditu zuten, ba, agian administratiboki erosoago zelako edo ja, dena delako.
Bai, atik, bai, bai.
Eta, kasunetan esaten digute noben populi batzuek, hau da latinez bederatzi herrik eskatzen diotela, Erromako, Erroman dagoen enperadoreari,
bai?
Enbaixada batin bitartez, Seiungere, banaketa, galiarren gantik.
Ostras!
Ez dakigu zehazki zer eskatzen zuten. Dakiguna da, Dioklesiano enperadorearen garaian, bai, hirugarren mende bukaeran,
bai?
484ean iristen da boterera, erreforma batzuk eman zirela, probintziak txikiagotu ziren kontrola handiago bat
bermatzeko
hori da,
bai?
Eta badakigu, Akitania hirutan banatu zela, eta zatietako bat, Garona eta Pirinen arteko zati hori, eskualde hori, noben populania izen hartu zuela.
Bai?
Hemen beraz, ikusten dugu nolabaiteko erlazioa.
Bai, bai, bai.
Ez dakigu benetan hori eskatzen zuten. Ez dakigu ea eskatuko zuten, ba, nolabaiteko banaketa administratibo txikitxo bat, edo erreklutamenduari begira, edo erlijioari begira, ospakizunei begira.
Jakina, variante asko egon aldira, bai.
Hori da, bai.
Bai.
Baina, bai ikusten dugula, nolabait, kontutan hartu zela nolabaiteko eskualde identitate hori, kontzientzia hori,
bai.
Eta ondoren erreforma provintzialean nolabait, ba, moldaketa egiterako orduan, ba, kontutan izan zutela izena. Bai? Hiriburua Elusan zegoen, Elusa gaurungo Eauz, bai? Eta bueno, ba probintzia hori ikusten dugu, ba, zea, ba funtzionatzen duela gainontzeko probintziek bezala, ba Dioklesianoren garaitik aurrera. Bueno, mende pare bat pasata, bai, bueno, zehazki 7. mendean, mende pare bat baina gehiago, 7. mendean, jada bueno, ba Erromat, Mendebaldeko Erromatar imperioa ez da existitzen, jada ba, bisigodoak eta frankoak ditugu baskoien bizilagun gisa, frankoen iturriek bai esaten dutela, bueno, deitzen diotela, Baskonia, bai, noben populania horri.
Ara.
Beraz, iparraldeko Baskonia gisa edo ulertzen da,
bai,
antzinate berantiarraren azken urteetan, eta goierdiaroan ere horre ulertuko da. Baskonia, ondoren Guaskonia, Gaskuina, izanen dena, bai, hori da. Eta bueno, ba, nahiko kuriosoa da nola bederatzi herri hauek, ez dakigula ze bederatzi herri diren, zer ondoren provintzian 12 kibitate zeuden.
Ja.
Beraz, ez dakigu zehazki zeintzuk izan ote ziren bederatziek.
Bai, hori da. Ez ziren enbaixada bialtzeko jakina.
Bai, baina ikusten dugu bazegola eskualde identitate sendo bat, bai?
Bai, bai, bai.
Eta bueno, baita ere, ba, enbaixadak ba, nola erabiltzen ziren, hau jakina zen, ba, horrelako eskaera administratiboak egiteko edo bizikidetza arazoak konpontzeko. Bai? Nola jotzen zuten ba, autoritateen gana, ba, gobernorean gana edo emperadorea gana ba, arazo hauek konpontzeko.
Bai, ze gauza bitxia, Jokin. Joe.
Bueno, posten naiz, dakit oso astun izan den.
Ez, inola ere, ez, izango nuke, bueno, argituta geratu garela entzule guztiok, nolabait hain modernoa den sentimendu bat, edo lurraldarekiko bai, lotura hori, orain, bueno, pilpillan dagoen
bueno,
kontu bat
ojo,
izanik.
Bueno, ojo, hau ezin dugun astu nazionalismoekin,
eh? Hau da,
erregionalismo moduko bat, tira, eta agian aristokratek soilik edo,
jakina,
tira,
bai, bai,
ezin dugu...
Bai, ulertu behar dugu beti bere kontestuan, argitagarri. Baina, bai egia da, bueno, resonantzia horiek ditu, ezta, mm-hmm. egungo sentimenduekin eta mm-hmm. bueno, nik esango nuke ikaragarri bitxia eta aparta izan dela. Mi esker jokin.
Eskerrik asko zuei.
Mi esker zure parte hartzaren, da eskerrik asko guztien zutearen. Urren arte.